Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 9. mart, vijesti dana. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid, prenosi portal kliks.ba. U Banja Luci zajednička sjednica entitetskih vlada. Ministri razmatrali rezoluciju obaveza iz reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period od 2015. do 2018. i pismo namjere MMF-u. U Mostaru održan sastanak delegacija Hrvatske demokratske zajednice i Saveza za bolju budućnost koje predvode predsjednici stranaka Dragan Čović i Fahrudin Radončić. U naselju Karaula kod Kaknja došlo do aktiviranja klizišta uslijed kojeg je pogođeno 11 kuća u industrijskoj zoni. Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.
Tu je ugroženo nekih 11 kuća kojima živi oko 50 ljudi, znači gore ispod industrijske zone u Kaknju. Pojavilo se klizište, svakako čekamo stručnjake koji će nam reći malo detaljnije, odnosno šta dalje da se radi. Svakako smo ljude evakuisali iz tih kuća. Ono može ili poklopiti te kuće i dalje ne može biti veći prostor ugrožen doga što je. Za sad vidimo da zemlja gore iznad kuca, da se čuje pomjeranje stubova od električne energije koji se vidi da se pomjeraju. Bilo je spajanja kablova u onih žica od dalekovoda. Naredili smo da se isključi struja cijelom prostoru, pa evo šta ćemo vidjeti.
Drugog dana potrage za nestalim 10-godišnjim Konstantinom Stjepićem u Loparama od jutros je uključeno više od 300 ljudi i brojna tehnika, a očekuje se i dolazak helikoptera, rekao je Željko Kerović, načelnik opštinskog odjeljenja, u čijoj je nadležnosti civilna zaštita. Skupština Kosova usvojila je rezoluciju o Haradinaju, kojom se dopuštanja na slobodu bivšeg vođe Oslobodilačke vojske Kosova, Ramuša Haradinaja, suspenduju pregovori Prištine i Beograda. U Briselu počinje dvodnevni samit lidera Evropske unije, tema prema najavama stanje na području Zapadnog Balkana.
U dokumentu koji su pripremile evropske diplomate, Rusija neće biti javno pomenuta imenom, niti će biti zadata nova politika Evropske unije za Balkan. Naglasit će međutim da samo oslanjanje na privlačnost težnje ka EU članstvu nije dovoljno za prevazilaženje političkih kriza, borbu protiv korupcije i podjela u regionu, navodi britanska agencija.
26 ljudi je poginulo u dvostrukom samoubilačkom napadu tokom svadbe u selu sjeverno od Bagdada, saopštilo je Ministarstvo odbrane. 8000 ljudi evakuisano je iz svojih domova, radnji i kancelarija u zapadnom njemačkom gradu Düsseldorfu, nakon što je pronađena neeksplodirana bomba iz Drugog svjetskog rata. U UN-ovom izvještaju koji je dostavljen Vijeću za ljudska prava UN-a u Ženevi stoji da pesticidi koji se koriste u poljoprivredi godišnje uzrokuju 200.000 smrtnih slučajeva diljem svijeta i to uglavnom u zemljama u razvoju. Barel sirove nafte za isporuke u maju pojeftinio je danas za 2,7% i košta 51,7 dolara na berzi u Londonu. Cijena ispod 52 dolara za barel posljednji put registrovana je 1. decembra 2016. godine. Cijene nafte počele su jače da padaju na svjetskim berzama nakon što je Američko ministarstvo energetike objavilo podatke o zalihama crnog zlata u Sjedinjenim Državama, prenosi TASS.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid. Tim povodom predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak sazvali su vanrednu konferenciju za novinare u 16 sati. Marija Arnautović ima više detalja o odgovoru koji je članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine upućen iz Haga.
Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da je iz Međunarodnog suda pravde stiglo pismo u kojem se odbacuje zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Najavljena je vanredna preskonferencija člana predsjedništva Bakira Izetbegovića za 17 sati, a sat prije toga sa novinarima će u Banja Luci razgovarati predsjedavajući Mladen Ivanić i ministar vanjskih poslova Igor Crnadak. Očekuje se da će oni na tim konferencijama govoriti upravo o pismu koje je danas stiglo iz Haga. Pismo su već objavili pojedini bosansko-hercegovački mediji i prema njihovom pisanju njemu se navodi da je sud propisno razmotrio mišljenja članova predsjedništva koja su iznijeli u svojim pismima. Sud smatra da sadržaj ovih pisama pokazuje kako nikakvu odluku nisu donijela nadležna tijela u ime Bosne i Hercegovine kao države glede zahtjeva za reviziju presude od 26. februara 2007. godine u slučaju primjene konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. Dalje piše da se zbog svega toga ne može poduzeti ništa glede dokumenta pod nazivom Aplikacija za reviziju presude od 26. februara 2007. godine u slučaju primjene Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, stoji u pismu koje je članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine uputio Felipe Kuver, predsjednik Međunarodnog suda pravde u Hagu. Profesor ustavnog prava Kasim Trnka u prvoj reakciji nakon vijesti koja je danas stigla iz Haga kaže da je ova odluka rezultat diplomatskih aktivnosti Srbije, te da sumnja u način na koji je donešena.
Prvo, ne znamo kad je i da li je sam sud raspravljao o tome, mada registrar se poziva na tu činjenicu da je sud tako odlučio. S druge strane, ne znamo argumentaciju koju je sud upotrijebio kad je to donio takvu odluku. I treće, najvažnije po mom mišljenju, da Međunarodni sud ostaje pri jednom svom stavu koji nema po mom mišljenju nikakvo uporište u pravu nego u politici, da ne bi trebalo optuživati države za počinjeni zločin genocida, nego eventualno to mogu se osuditi pojedinci koji su kao vojni ili politički funkcioneri to radili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Banja Luci je održana zajednička sjednica entitetskih vlada. Ministri predvođeni Željkom Cvijanović i Fadilom Novalićem razmatrali su realizaciju obaveza iz reformske agende za Bosnu i Hercegovinu i pismo namjere MMF-u. Upravo je počela preskonferencija entitetskih premijera, o čemu ćemo izvijestiti za nekoliko minuta. No prije toga idemo u Mostar, gdje su se sastali predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović, koji su također razgovarali o odgovoru iz Haškog tribunala. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Nakon sastanka koji je trajao nešto više od sat vremena iza zatvorenih vrata u središnjici HDZ-a BiH u Mostaru, lider HDZ-a Dragan Čović je saopćio da je upravo stigao odgovor iz Haga o reviziji presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. U odgovoru ostalo stoji da se ne može prihvatiti da se vodi bilo kakva aktivnost jer institucije države BiH nisu o tome donijele odluku. To je negativan odgovor i time je oslabljen ugled BiH kad je u pitanju međunarodne institucije, kao je ostalo Čović. Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić je rekao da je kao Bošnjak tužan da je takav odgovor došao iz Haga, ali je i poručio srpskoj strani da nema razloga za likovanje. Isto tako je kazao da očekuje člana predsjedništva BiH Bakir Izetbegovića da objasni Bošnjacima i žrtvama zašto je imao pogrešnu procjenu oko revizije presude protiv Srbije. Inače, dvojica lidera su kazali i da su razgovarali o tome kako animirati trećeg koalicijnog partnera u Federaciji BiH, odnosno kako deblokirati koaliciju kako bi napokon počeli infrastrukturni radovi u Federaciji BiH. Konstatirano je i to da je puno vremena izgubljeno, te da se ne završava ono što je dogovoreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić na preskonferenciji u Sarajevu odgovarao je na optužbe potpredsjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružice Jukić, koje je u emisiji Pošteno federalne televizije iznijela na njegov račun. Osvrnuo se i na finansiranje lobističkih kuća u Sjedinjenim Američkim Državama koje plaća Republika Srpska, kao i na odnose sa Srbijom, tačnije namjeru da se gradi povjerenje koje je narušeno politikom Republike Srpske i Milorada Dodika, izvještava Dženana Halina.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ponovno je ukazao na slabosti bosansko-hercegovačkog pravosuđa osvrnuvši se na polemiku koju je s potpredsjednicom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružicom Jukić imao u emisiji Pošteno federalne televizije. Pročitao je i SMS poruke koje mu je Jukićeva uputila, a u kojima je naglasila kako štiti Srbe, što je za Mektića neprihvatljivo stajalište ukoliko se radi o ljudima koji su zaslužili krivično gonjenje. Zbog toga što ga je, kako kaže, prozivala zbog fakultetske diplome za koju ima i potvrdu, te navela kako on ima hipoteke u pogledu nekih policijskih akcija te paljenja džamija, Mektić je na to odgovorio protuoptužbama.
Da zatraži istragu protiv sebe u slučaju kada je bila predsjednik disciplinske komisije Izetu Begiću, kantonalnom tužiocu u Bihaću, koji je sakrivao dokaze u slučaju ubistva hrvatskog generala Šantića Vlade i srpskog povratnika Cvijana Radića i protiv koga je bio pokrenut disciplinski postupak i da je tužiteljica u tom slučaju tražila njegovo razrješenje, a ona je kao predsjednik komisije samo ga kaznila sa 30% novčane kazne, da bi samo nekoliko mjeseci poslije toga Begić bio uhvaćen kako priva novac u svom tužilačkom ofisu.
Pored toga, osvrnuo se i na odnose s Bošnjacima i one prema Srbiji, rekavši kako svi žele mir, a Srbima u Republici Srpskoj se brani saradnja kroz institucije Bosne i Hercegovine.
Kako Aleksandar Vučić kreće iz Beograda sada, u četvrtak će biti u Sarajevu, i kaže idem da pravim strateški mir i pomirenje i dogovor sa Bošnjacima. Idem po mir i stabilnost u Sarajevu. A oni nas hoće da istjeraju odavde institucije, da mi iz Banja Luke ne brinemo o miru i stabilnosti, da ne radimo na tom strateškom pomirenju sa Bošnjacima, ja sam za to.
Mektić je ponovio kako je činjenica da je Republička uprava civilne zaštite odbila da učestvuje u zajedničkoj vježbi sa NATO-om koja će se održati u septembru poražavajuća, jer se na primjeru nestalog dječaka iz Lopara vidjelo da nemaju niti opremu, niti vještine da pomažu, a ipak ne žele saradnju. Čak ni sa Federalnom upravom civilne zaštite, koja ima kapacitete da pomogne, što je i učinila, ali na Mektiće poziv. Također je naveo i kako vlada Republike Srpske plaća $90,000 mjesečno lobističku kuću u Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći kako to neće natjerati vlasti te zemlje da skinu sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz Banja Luke imamo izvještaj o zajedničkoj sjednici entitetskih vlada. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović. Gojko, šta su poručili entitetski premijeri?
Entitetski premijeri su prije svega razgovarali o ovoj provedbi reformske agende i pismu namjere MMF-u, gdje je zaključeno da se trenutno radi na setu socijalnih zakona i zakona iz oblasti vladavine prava. Kada je u pitanju pismo namjere, entitetski premijeri su istakli da se treba izvršiti još samo 3 mjere od 11 zacrtanih. Također razgovarano je o nekim infrastrukturnim projektima, o harmonizaciji zakonskih propisa, o zaštiti domaće proizvodnje, a zaključeno i da će se zajednički sastanci vlada entiteta održavati na svakih 6 mjeseci ili najmanje jednom godišnje. Za sada iz Banja Luke toliko.
Čućemo šta je nakon zajedničkog sastanka rekla premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Opredjeljenje vlade federacije jeste da se kreće na isti način. Mi smo ukazali koliko je važno da se usaglašavaju propisi između dva entiteta. Evo, upravo danas diskutovali o tome da će se u federaciji vrlo brzo donijeti novi zakon o stečaju koji je identičan sa onim zakonom koji je Republika Srpska usvojila prošle godine i koji svakako predstavlja modernizaciju, da tako kažem, ili unapređenje zakonskog rješenja, ali isto tako opredjeljenost, pošto su zakoni živa stvar, isto tako naše opredjeljenje da u budućem periodu na osnovu određenih iskustava zajedno definišemo i neka druga zakonska rješenja.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću, unatoč protivljenju kolega, zaposlila slijepu djevojku.
Poštujem zakon, a istovremeno zadovoljim pravdu i da pokažem da invalidna osoba u svemu može biti ravnopravna skupa sama koji tu invalidnost nema.
Nakon više od 20 godina života u Austriji, mlada Dervenčanka vratila se u rodni kraj i pokrenula biznis.
Vratila sam se nakon 25 godina opet tu na rodnu grudu, a da učinimo nešto dobro sa ovom silnom zemljom koja leži i ne obrađuje se unaokolo.
Posljednja rekonstrukcija Višegradske ćuprije izazvala nezadovoljstvo mještana.
Kamen koji je postavljen na ćupriju ne može u ovakvim klimatskim uslovima da bude postavljen na ćupriju. I mi imamo samo poslije jedne zime slučaj gdje se taj kamen počeo da raspada.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Zadruga najavila otkup kornišona, proizvođači zadovoljni.
To ja proizvodim ovako je paško i paradajz i to. Ovo je, ako ništa dobro, što je zagarantovan otkup. Pa ovako ja što proizvodim, moram ići na pijacu, plati, placarinu plati, ovo izgubim vrijeme, to što sam na pijaci ne mogu vamo raditi, razumiješ li, to su problemi, ovako mi je bolje.
Voda u opštini Gradačac se povlači, regionalni put opet u funkciji.
Došlo je do prekida regionalne putne komunikacije Gradačac-Gračan. Prekid je trajao preko 24 sata, tako da je u sinoću nekad u kasnim noćnim satima omogućen prolaz.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Evropski lideri će se obavezati na nedvosmislenu podršku zemljama Zapadnog Balkana na samitu kasnije u četvrtak u namjeri da se bore protiv smanjenja ruskog uticaja u regionu te obnove aspiracije regiona za priključivanje Evropskom bloku, rekli su diplomatski izvori Reutersu. I u zaključcima samita EU lidera koji bi kasnije danas trebali da budu usvojeni, a koje je Radio Slobodna Evropa imao na uvid, stoji da će Evropski savjet nastaviti da razmatra krhku situaciju na Zapadnom Balkanu, pripremila Biljana Jovićević.
U svjetlu unutrašnjih i spoljnih izazova sa kojima se region suočava, Evropski savjet je razmatrao krhku situaciju na Zapadnom Balkanu koju će nastaviti da drži pod nadzorom. Naglašava se važnost nastavka reformskog puta, dobrosusjedski odnosi i inkluzivne regionalne inicijative o saradnji. Reafirmišući nepodijeljenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, Evropski savjet naglašava da EU ostaje posvećena regionu i uključena na svim nivoima da bi podržali stabilnost i produbili političke i ekonomske veze sa regionom i unutar njega. Stoji pod tačkom 13 prijedloga zaključaka samita lidera Evropske unije koji je Radio Slobodna Evropa imao na uvid, a čije se usvajanje u ovom obliku očekuje nakon radne večere večeras. Kako navodi Reuters, EU lideri će tokom radne večere u Briselu ovo obećati kao refleksiju na alarm u Evropskoj prijestolnici, koji ukazuje da je plan transformisanja 6 država Zapadnog Balkana u napredne tržišne demokratije pred rizikom od kolapsa. U dokumentu koji su pripremile evropske diplomate, Rusija neće biti javno pomenuta imenom, niti će biti zadata nova politika Evropske unije za Balkan. Naglasit će međutim da samo oslanjanje na privlačnost težnje ka EU članstvu nije dovoljno za prevazilaženje političkih kriza, borbu protiv korupcije i podjela u regionu, navodi britanska agencija.
Zanemarili smo Balkan i sada vidimo da naglo postaje sve krhiji.
Rekao je Reutersu neimenovani visoki diplomata koji je optužio Evropsku uniju za podcjenjivanje dvije stvari, transformacije ovih zemalja i rastuće težnje Rusije za proširenjem sfere uticaja.
Ako ne možemo ništa uraditi na Balkanu koji je unutar Evrope, kako možemo težiti da imamo važnu ulogu na sjeveru Afrike, na Bliskom istoku i istočnije u Evropi?
Rekao je drugi neimenovani evropski diplomata. Rusija se protivi pristupanju balkanskih država Evropskoj uniji, odbija da prizna nezavisnost Kosova i snažno se protivi članstvu Crne Gore u NATO, čije se odobrenje očekuje od zapadnih saveznika. Prošle sedmice je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini bila u posjeti zemljama Zapadnog Balkana. Kako je rekla, tokom posjete je vidjela čak i više nego ranije tenzije i izazove sa kojima se regija suočava. Mogherini je istakla da su regionalne i međuetničke tenzije izuzetno opasne jer mogu vratiti region nekoliko godina unazad. Posebno je zabrinuta zbog situacije u Makedoniji. Osim Balkana i ostalih kriznih područja, jedno od ključnih pitanja na samitu EU lidera biće produženje mandata predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku. Očekuje se da će Tusk dobiti novih 30 mjeseci na čelu EU bloka, uprkos snažnom protivljenju desničarske vlade njegove zemlje. Poljska vlada koju kontroliše konzervativna partija Pravde i razvoja umjesto Tuska je nominovala člana Evropskog parlamenta Jacela Sarjusa Wolskog koji je ove sedmice izbačen iz Tuskove stranke Građanska platforma nakon što je prihvatio ponudu vladajućih da bude protiv kandidat Tusku. Međutim, očekuje se da će Tusk biti podržan velikom većinom evropskih lidera. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da će njegov izbor biti znak stabilnosti bloka.
Glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Neven Crvenković u intervju za naš program ističe zabrinutost ove međunarodne organizacije za zakon koji je parlament Mađarske usvojio prije nekoliko dana, a koji predviđa pritvor za sve osobe, uključujući i djecu, tokom procedure eventualnog dobijanja azila. Također podsjeća da je broj smrtnih slučajeva u Sredozemlju 2016. godine bio veći nego ikad ranije. Registrovano je više od 5000 žrtava, dok su izbjeglice na putevima očajnika izloženi brojnim oblicima nasilja. Razgovarala Gordana Sandić-Hasanović.
Nevoljama ljudi koji bježe pred ratom i nasiljem iz svojih zemalja kao da nema kraja. Nakon podizanja zida ili postavljanja bodljikave žice, Mađarska je usvojila zakon koji predviđa pritvor za sve azilante dok traje azilantska procedura, makar to bila djeca. Stav UNHCR-a prenosi glasnogovornik ove organizacije za jugoistočnu Europu Neven Crvenković.
Primjena ovog zakona u praksi značila da će svaki tražitelj azila, uključujući i djecu, biti pritvoren u kontejnerima okruženi visokom visokom žilet žicom na granici tokom dužih vremenskih perioda dok oni čekaju da se riješi njihov zahtjev za azilom. Mi smatramo da ovaj novi zakon predstavlja kršenje obaveza koje je Mađarska preuzela prema međunarodnim zakonima i zakonima Europske unije i da će imati doista užasne fizičke i psihološke efekte na žene, djecu i muškarce koji su već sigurno dovoljno propatili.
Iako je gotovo prije godinu dana ukinuta takozvana balkanska ruta, ona je i dalje u praksi aktivna, što potvrđuje i izvještaj UNHCR-a za 2016. godinu.
Pa od onda su ljudi i dalje nastavili da odlaze iz Turske koristeći tu rutu istočnog Sredozemlja, mi zovemo odnosno takozvanu balkansku rutu, svakako u daleko, daleko manjem broju. Većina je morem stigla do Grčke, ali neki su također kopnenim putem stigli do Grčke i Bugarske, znači iz Turske. Tokom 2016. godine 87% onih koji su stigli do Grčke stigao je iz neke od 10 zemalja iz kojih dolazi najveći broj izbjeglica. Na primjer, u Srbiji smo zabilježili da je 82% svih pridošlica su iz Afganistana, Iraka i Sirije, znači upravo tih zemalja iz koje ljudi najviše bježe zbog rata, progona i nasilja, a blizu polovice, taj tragičan podatak, zapravo čine djeca, a 20% njih dolaze bez roditeljske pratnje.
Put do Italije je posebno opasan, naglašava Crvenković.
Broj registriranih smrtnih slučajeva u Sredozemlju je prošle godine bio veći nego ikada ranije. Čak 90% od registriranih 5096 izbjeglica i migranata koji su se udavili ili su nestali u moru 2016. godine putovalo je preko mora do Italije.
UNHCR je, kako prenosi glasnogovornik ove organizacije za jugoistočnu Europu Neven Crvenković, primio i zabrinjavajuće izvještaje o kidnapovanju izbjeglica i migranata, prisilnom zadržavanju, fizičkom i seksualnom zlostavljanju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
U Tuzli ne prestaju optužbe na relaciji vlada Tuzlanskog kantona Univerzitet u Tuzli nakon fizičkog napada na rektora koji je na press konferenciji rekao da trpi višemjesečne pritiske od vladajućih struktura u Tuzlanskom kantonu. Premijer je takve optužbe odbacio te iznio niz drugih optužbi na račun akademske zajednice, odnosno rektora. Pratila Maja Nikolić.
Rektor Samir Nurić nakon nedjeljnog incidenta na kojem je prema tvrdnjama očevidaca došlo do fizičkog obračuna među profesorima, a na njega vršen pritisak da podnese ostavku, obratio se javnosti te poručio da neće dopustiti urušavanje integriteta univerziteta.
Pozvao sam osnivača da ona svoja osnivačka prava u domenu svojih nadležnosti ostvaruje putem upravnog odbora, a nas da ostavi da u domenu akademskih, onih naših prava, uživamo akademske slobode. Ja dok budem ovdje na ovoj poziciji, ja ću ovu akademsku slobodu braniti zajedno sa svojim kolegama, nastavnicima, saradnicima, studentima.
Na press konferenciji održanoj danas u vladi Tuzlanskog kantona, premijer Bego Gutić odbacio je optužbe da se na rektora već mjesecima vrše pritisci. Gutić je također imao niz optužbi na račun rektora u smislu da ucjenjuje dekane koga će imenovati u senat, te da rektor vrši mobing nad osobljem na univerzitetu i ne poštuje ustav kantona kada je nacionalna odrednica u pitanju. Pozvao je na depolitizaciju univerziteta, ali istovremeno rekao da ne vidi ništa sporno u tome što je na sastanku s rektorom u nedjelju bio i predsjednik stranke Demokratske akcije Tuzlanskog kantona Mirsad Kukić. Nakon svog polusatnog izlaganja, premijer je obraćanje završio porukom.
Znači, ne znam, vi ste vidjeli neki dan da je državni tužitelj izašao sa premijerom vlade Hrvatske na konferenciju za štampu. Nema tu nikakve politike ako neko od politike sjedi s vama. Prisustvo gospodina Kukića na tom sastanku, tako sam ga ja ocijenio, je bilo koncert. Gospodin Kukić je upravo došao na taj sastanak da da jasnu podršku rektoru i da mu kaže da od njega i od ove vladajuće nomenklature od SDA neće imati bilo kako.
Na današnjoj press konferenciji moglo je doći do incidenta nakon što je premijer Gutić prozvao suprugu Zlatana Begića te rekao da nije zakonito zaposlena na univerzitetu. Amela Begić pojavila se na presici te javno obraćajući se izravno premijeru demantirala takve optužbe nizom dokumenata koji potvrđuju regularnost njenog zapošljavanja, ali i znanstvenim referencama koje je stekla u zemlji i inozemstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U ovoj sezoni zemljoradnička zadruga Gračanka iz Gračanice planira da otkupi 1500 tona krastavca kornišona, što je za 300 tona više nego u 2016. godini. Slušamo Arnesa Grbešića.
Predstavnik zemljoradničke zadruge Gračanka iz Gračanice, Adem Džafo, kaže da će 1500 tona krastavaca kornišona koje zadruga namjerava da otkupi od proizvođača u 8 bosansko-hercegovačkih opština, među kojima je i Doboj, završiti u prerađivačkim kapacitetima u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj, sa kojima su već potpisani ugovori.
Mi obezbeđujemo kompletan repromaterijal za proizvodnju i obezbeđujemo vlastitu stručnu pomoć. Cijena za 2017. godinu su za prvu klasu krastavca 3 do 6 cm marko i 6-9 cm 0,60 60 feninga i za treću klasu 15 feninga.
Na području Doboja u prošloj godini proizvodnjom kornišona bavilo se oko 160 domaćinstava. Oni su otkupljivačima iz Gračanice i Živinica predali oko 650 tona krastavaca. Proizvođači će ponovo imati podršku iz gradskog budžeta kao i prošle godine, obećava načelnik odjeljenja za poljoprivredu Duško Paravac.
Poticaj je bio u iznosu od 10% od vrijednosti količina koje su ljudi predali.
Iako je prošle godine zbog prezasićenja evropskog tržišta 1500 tona krastavaca iz Bosne i Hercegovine završilo u smeću, svi poljoprivrednici su dobili svoj novac, kaže predstavnik Agrone i Živinica na području Doboja Fadil Kruško.
Tiče Agrone u opštinu Doboj ubrizgano je neki 650.000 maraka sa kornišona.
Oni koji su se bavili ovim poslom u prošloj godini u Doboju i okolini kažu da će i ove sezone uzgajati krastavce jer drugog izbora nemaju, govore Radmila Čaušević i Faru Komerčević.
Meni se isplati, mislim tu mi je blizu kuće, ne radim. Zaradila sam oko 1800, čisti para sam dobila, s tim da su oni meni odbili onu njihovu oko 720 maraka.
To ja proizvodim ovako i pavsku i paradajz i to. Ovo je, ako ništa dobro, što je zagarantovan otkup. Pa ovako ja što proizvodim, moram ići na pijacu, plati, placarinu plati, ovo izgubim vrijeme, to što sam na pijacu ne mogu vamo raditi, razumiješ li, to su problemi, ovako mi je bolje.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Obilna kiša koja je posljednja dva dana padala na području opštine Gradačac pričinila je probleme u odvijanju saobraćaja, neke prometnice bile su potpuno u prekidu. Informiše Zoran Matkić.
Posljednja obilna kiša s oko 50 litara po četvornom metru prouzročila je izlijevanje nekoliko vodotoka na poljoprivredne površine i cestovne komunikacije u općini Gradačac. Šef službe civilne zaštite općine Gradačac Isam Sendić kaže da je najteže bilo u južnom dijelu općine uslijed izlijevanja rječice Tinje.
Došlo je do prekida regionalne putne komunikacije Gradačac, Srnice, Gračanica. To je regionalnoj saobraćajnici, prekid je trajao preko 24 sata, tako da je sinoć u nekad u kasnim noćnim satima omogućen prolaz ovom putnom komunikatu.
Promet magistralnom cestom Gradačac-Šamac odvijao se do sinoć otežano jer je jedna kolnička traka bila poplavljena. Obilne kiše pokrenule su i nekoliko klizišta. Sendić kaže da su neka od njih svega
par metara od kuća, ne prijeti u ovom momentu direktno nekom značajnijem oštećenju i mi ćemo nastojati da u narednom periodu na tim klizištima ponovo neke intervencije uradimo kako bi osigurali te objekte od eventualnog oštećenja.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Irhan Čečo, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. U pismu koje su dobili članovi predsjedništva se navodi da sud smatra da sadržaj pisama koja su stigla iz BiH predsjedništva pokazuju kako nikakvu odluku nisu donijela nadležna tijela u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović kazao je komentarišući odluku iz Haga da mu je žao da se opet poigralo sa Bosnom i Hercegovinom te da to govori kako sistem ne funkcioniše. Mislim da smo ugled države oslabili kada je riječ o međunarodnoj instituciji, rekao je Čović. U naselju Karaula kod Kaknja došlo je do aktiviranja klizišta uslijed kojeg je pogođeno 11 kuća u industrijskoj zoni. Na sjednici opštinskog vijeća proglašeno je stanje druge nesreće te donesene preventivne mjere. Drugog dana potrage za nestalim 10-godišnjim Konstantinom Stjepićem u Loparama od jutros je uključeno više od 300 ljudi i brojna tehnika, a očekuje se i dolazak helikoptera, izjavio je Željko Kerović, načelnik opštinskog odjeljenja u čijoj je nadležnosti civilna zaštita. Skupština Kosova usvojila je rezoluciju o Haradinaju, kojom se dopuštanja na slobodu bivšeg vođe Oslobodiločke vojske Kosova Ramuša Haradinaja suspenduju pregovori Prištine i Beograda. Vrijeme sutra oblačno s kišom, dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.